folder Srbija.
Musical Kosa u Beogradu. Krajem 60-ih godina 20. veka mladi u svetu su protestovali protiv rata u Vijetnamu, a posebna obeležja tog hipi protesta bili su duge kose, šarena odeća i rock'n'roll.
Uš, čoveče, ovo ti je pravi život. Sam na slobodi kuliraš. Sloboda, čoveče, sloboda!
Sve to dobilo je poseban izraz u američkom mjuziklu Kosa, koji je od 29. aprila 1968. igran na Broadwayu, a 1979. prenet je i na filmsko platno.
No, 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 no!
Well, tell me. Can you tell me why you're so uptight about having your hair cut?
When the moon is in the chapel town and Jupiter.
Slovenskim umetnicima, pa čak i tadašnjim vlastima socijalističke Jugoslavije, bilo je jasno da hipi pokret nosi bliske poruke mira i tolerancije, što je bila politika tadašnjeg zvaničnog Beograda. Toga je bilo očekivano da musical Kosa svoju postavku dobije i u našem glavnom gradu. Premijera Kose, odigrana je 19. maja 1969. u Beogradskom ateljeu 212.
Kada mesec tvoj zeni prođe tu, a Jupiter padne nama.
Član ansambla Beogradske Kose, glumac Branko Milićević, nama poznati kao Branko Kockica, priseća se.
Publika nas je obožavala, a to je za mladog glumca, uz to još i rokera, nešto što se samo poželjeti može.
Samo pet dana nakon beogradske premijere, 24. maja 1969. odlomak iz mjuzikla Kosa igran je povodom Dana mladosti u Domu omladine Beograda pred jugoslovenskim predsjednikom Titom. Te večeri čitav ansambl je Titu pevao Daj nam sunca. Posle toga Tito je američkom Newsweeku izjavio da mu se musical Kosa dopao. Autori Kose iz Njujorka, Rado i Ragni, su 20. juna 1969. odgledali Kosu u ateljevu 212. Borba je pisala da su Rado i Ragnijev izgled i odeća bili ekstravagantni, a njihovo
ponašanje u prvi mah šokantno.
Međutim, iza ovog dekora, piše dalje Borba,
nalaze se dva sasvim prijatna, čak i vrlo učitiva mlada čoveka i ozbiljna pozorišna radnika.
Ragni je posebno naglasio.
Svi su ovde, u Beogradu, tako veseli, ljubazni, lepi. Čini mi se kao da se samo jede, pije i peva.
On je kazao i da je
impresioniran i fasciniran
beogradskom Kosom.
Ljudi, šta čeka nas u ovom svijetu?
Beograd je dakle tada išao u korak sa savremenim svetom, a ideje mira koje su promovisane iz naše zemlje bile su ispred svog vremena. Tekst Aleksandar Raković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.